Deməlidir. Böyük şəhərlərdə qadınların bəziləri qaydalara əməl etmək istəmirlər. 8 ili zirzəmə həyatından qurtulan Avstriyalı qız valideynləri ilə deyəsən istəmədiyi üçün görüşmür, çünki psixiatrları ona bunun üçün şərait yaradıldığını deyirlər. 18 yaşlı Natasha Kampuç ona vaxt verilməsini istəyib. Ona vuran adamın həyatının bir hissəsi olduğunu, ona lazımınca yas tutmaq istədiyini deyib. Natasha 1998-ci ildə məktəbə gedərkən uğranıb, indiyə qədər 26 kamerada saxlanırmış. Keçən həftə tapılandan sonra ona vuran adam intihar edib. Psixiatrın oxuduğu məktubunda Natasha Kampuç 8 il zirzəmə həyatı keçirməklə heç nə itirmədiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Çox sağ olun Ruzanna. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycana dini müdaxilə və təhlükə neçə ölkədən gəlir?
Ancaq çox təəssüf ki, zərərli ədəbiyyatlar da var. Rəva ədəbiyyatlardan biri də olsun ölkəyə buraxılmayacaq.
Beynəlxalq aləmdə niyə yenə də deyirlər ki, Azərbaycanın neft pullarında aşkarlıq tam deyil?
Bu pulların xərclənməsi. Bax, burada məsələlər gəlir.
Uşağını məktəbə göndərmək valideynə neçəyə başa gəlir? Sentyabrın 15-i yeni dərs ili başlanır.
Adamın gücü çatmır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev deyirdi ki, Azərbaycana 5 ölkədən din yolunla müdaxilə təhlükə gəlir. Komitənin indiki sədri Hidayət Orucovsa deyir ki, əslində bu ölkələrin sayı daha çoxdur. Mikrofonda komitədə dini icmalarla keçirilən görüşdən qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, indi Azərbaycan hökuməti nə eləmək fikrindədir? Bu deməkdir ki, siyasət sərtləşəcək.
Yaxın, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni sədri Hidayət Orucov hökumətin dini təşkilatlara nəzarəti sərtləşdirəcəyi haqda konkret fikir söyləmədi. O, bu işlə hüquq-mühafizə orqanlarının məşğul olduğunu bildirdi.
Və bundan sonra da və bu işdə də hamı iştirak edəməli. Yoxsa o 5 dövlətdir, 7 dövlətdir, hansı dövlətlərdir, hüquq-mühafizə orqanlarından daha doğrusu təhlükəsizlik orqanlarıdır.
Komitə sədri özlərinin əsasən ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatı ekspertizadan keçirəcəklərini söylədi. Hidayət Orucovun sözlərinə görə bu məqsədlə komitədəki qurum möhkəmləndiriləcək.
Bu ədəbiyyat ki, dinə xidmət eləyir, məzhəblər arası qarşıdurma yaratmır, konfessiyalar arası qarşıdurma yaratmır. Bu din ədəbiyyat ki, insanların dini etiqad azadlığının sərbəstliyinin təmin edilməsinə xidmət eləyir. Bundan bağlı heç bir məsələ yoxdur. Ancaq çox təəssüf ki, tamam əks mövqeyini, yəni zərərli ədəbiyyatlar da var və o ədəbiyyatlardan biri də olsun ölkəyə buraxılmayacaq.
Yada salım ki, bir müddət öncə komitənin sabiq sədri Rafiq Əliyev isə Azərbaycanı kənardan 5 dövlətin müdaxilə etdiyini söyləmişdi.
Bu İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudi Ərəbistanı 5 dövlətin adına çəkdir.
Rafiq Əliyev həmçinin qonşu dövlətlərin dini situasiyanı istədikləri istiqamətə yönləndirmək cəhdlərinin olduğunu və bu gündə yetərincə maliyyə ayrıldığını da demişdi. Eyni vaxtda BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti də belə bir müdaxilənin olduğunu təsdiqləmişdi. Komitənin yeni sədri Hidayət Orucov isə bu mövzuda danışmağa meyilli olmasa da dini sferaya müdaxilə edən dövlətlərin sayının 5 yox, daha çox olduğu qənaətindədir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə isə dini icmaların fəaliyyətini hər hansı bir dövlətin adı ilə bağlamağı düzgün saymır.
Demək olar mı, bugünləri Türkiyə bilimdən düşməndir. 5 nəfər indi orada bir nurçu var, nə bilim nə var, işte. Həm Türkiyədə dövlətinə əleyhinədir, PKK var və bununla o dövləti dövlətə qarşı qoymaq olmayacaq.
Cənab Paşazadənin fikrini Hidayət Orucov da bölüşür və dini icmaların heç də həmişə dövləti təmsil etmədiyini vurğuluyur. Dinşinas alim Vasim Məmmədəliyev radikal dini qurumlarla mübarizəni haqlı sayır və hesab edir ki, hadisələr bu axarla davam edə bilməzdi. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov isə hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti balanslı hərəkət etməlidir.
Azərbaycan konstitusiyası insanların din və vicdan azadlığını əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul edir
biri istəyər Vəhabi olar, biri Sələfi olar, biri istəyər Şiyə olar. Heç kim buna müdaxilə edə bilməz. İkinci vacib prinsip ondan ibarətdir ki, dövlətin təhlükəsizliyi bu da, bax bu günləri qarşıda duran məsələ bu iki prinsip arasında balansın yaradılmasıdır. Elə bir situasiyanın formalaşdırılmasıdır ki, bu iki prinsipdən heç biri ziyan çəkməsin.
Baxın, avqustun 28-də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin toplantısında bir epizod da diqqətimi çəkdi. Əbubəkir Məscidinin axundu Hacı Qamət, Allahşükür Paşazadənin təkidi ilə etdiyi qısa çıxışında bu toplantıdakı fikirləri yaymağın tərəfdarı olduqlarını söylədi. Onun qənaətincə bu zaman radikallara yer qalmaz. Dövlət din münasibəti uğurlu olar. Şeyx isə ona replika atdı. Yəni, demək istəyirsən ki, bundan sonra sizin gördüyünüz və görəcəyiniz işlər tolerantlıq çərçivəsində olacaq. Elxan, Bakıda Əbubəkir məscidini əksər media orqanları və dini çevrələr vəhabilərin toplaşdığı məscid kimi tanıdırlar. Hər həftə burada minlərlə insan toplaşır, amma məscidin rəhbərliyi indiyə qədər hansısa dini təriqətin fikirlərini yaydıqlarını inkar edir. Elə Dövlət Komitəsinin dini qurumlarla görüşündə də Əbubəkir məscidin rəhbəri nə çıxış etməyə, nə də jurnalistlərə danışmağa meyilli deyildi. Elə Şeyx Allahşükür Paşazadə və Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi də bu məscidin fəaliyyətindən narazılıqlarını gizlətmirdilər.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə bu həftədən efirə çıxacaq yeni verilişimiz haqqında.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantı bu həftədən başlayaraq hər cümə axşam saat 8:30-da AM 1530 dalğasında. Azadlıq radiosunun verilişi isə davam edir. Neftdə Azərbaycan variantı Norveç variantı olmasa da Nigeriya variantı da deyil. İlham Əliyev deyir ki, neft pulları hesabına Azərbaycanda yoxsul qalmayacaq. Ancaq neft pullarınla bağlı iki böyük problem var. Biri şəffaflıqdır, ikincisi Holland xəstəliyi təhlükəsidir. Holland xəstəliyindən sabah danışacağıq, indi isə şəffaflıq haqda. Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Xarici şirkətlər Azərbaycana nə qədər pul verir, bunun hesabatı var. Neft fondundan pul da yəqin ki, sənədsiz ayrılmır. Bəs onda Economist jurnalı niyə sonuncu sayında yazır ki, Azərbaycanın neft pullarında aşkarlıq yoxdur? Kənan Kazımoğlu'na qulaq atsaq.
Londonda nəşr olunan Economist jurnalı yazır ki, 1999-cu ildə Azərbaycanda Milli Neft Fondu yaradılıb və fondun hesabına artıq 1,16 milyard dollar vəsait cəmləşib. Bu il gəlirlərin iki dəfə artacağı gözlənilir. Azərbaycan Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blairin korrupsiya əleyhinə irəli sürdüyü təşəbbüsü proqramına da qoşulub. Bu proqrama görə neft şirkətləri hökumətə ödədiyi pullar barədə hesabat verir. Neft fondu isə hesabatın bütün detallarını çap eləyir. Azərbaycandakı fondun fəaliyyətini müstəqil audit yoxlayır. Göründüyü kimi irəlləyiş var, lakin Bakıdakı neft eksperti İlham Şabanın fikrincə əsas problem gəlirlərə nəzarətdə yox, onların necə xərclənməsindədir.
Çox yaxşı hal o vaxt yarana bilərdi ki, hökumət aldığı pulları, yəni qazandığı pulların şəffaflığını təmin etdiyi kimi xərclədiyi pulların da vəsaitin şəffaflığını təmin edək. Həm hökumət, həm şirkətlər belə bir məsuliyyəti dərk edərək ildə iki dəfə olan hesabatları açıqlayırlar. Hökumətin neftin və neft məhsullarının satışından qeyri-qanuni yolla gəlir əldə etməsi deyərdim ki, minimum səviyyə indirilir. Əsasən, bax, qazanılan pullar həqiqətən böyük hissəsi şəffaf şəkildə yığılır. Bir ki, neft fonduna daxil olmalılar göstərilir. Və qalır bunun ikinci hissəsi. Bu pulların xərclənməsi. Bax, burada məsələlər gəlir.
İlham Şaban gəlirlərə nəzarətlə bağlı daha böyük problemlərlə üzləşən ölkələrin olduğunu bildirir. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycan həmin ölkələrin buraxdığı səhvləri təkrar etməməli, daha düşünülmüş siyasət yürütməlidir.
Məsəl üçün, əgər Angola ilə bizi müqayisə eləsək, Angolada onlar bir 2004-cü ildə bir kredit almaq üçün böyük həcmdə kredit alırlar və bununla bağlı büdcənin gəlir hissəsini beynəlxalq auditə məruz qoymağa məcbur qaldı. Və məlum oldu ki, 2 milyard dollar neftin satışından gələn pul yoxa çıxdırlar. Məsəl üçün, Azərbaycanda belə şey yox. İndi ortaya belə çıxır. Əgər gələn pul yeyilmirsə, demək həmən pulu yeməyin başqa yolu onun xərçlənməsindədir. Fərqi nədir? Ola bilərdi ki, Azərbaycanda belə bir vəziyyət olsun da. İndi ki, taxtı deyirik ki, ildə 1 milyard, 2 milyard kazanırıq, onun 50%-ni göstərərdi. Ancaq hər kişisəsində şəffaf edərdi. Oca bizdə indi hələ ki, əks prosesdir. Mən deyərdim ki, bu daha normaldır. Və bu nəticədə həddən artıq bir investisiya tutumunu layihələrə meyilli artır. Məsəl üçün, mən sizə bir neçəsinin adını çəkib, bu yaxınlarda Nəqliyyat Nazirinin müavini Mustafa Ənov açıqladı ki, Nəqliyyat Nazirinin belə bir layihə hazırlayıb ki, 5 milyard dollar bunlara vəsait lazımdır ki, Azərbaycanın bütün yolları abırlığa ala düşür. Digər tərəfdən, hansısa nazirlik açıqlayır ki, bəs bizə 1,5 milyard, 2 milyard pul lazımdır ki, bütün bunları dünya səviyyəli standartlara çevirək, niyə? Yəni ki, bax, bunları hamısını hesablasan, yəni əgər Azərbaycanın 200 milyard dollar, belə deyərdim də, 2020-ci ilərcə pul gələcəksə, artıq real olaraq bir onun 100 milyardını xərcləmək üçün bizdə əl yeri var.
Gəlirlərlə bağlı şəffaflığın artırılmasının yolları nədir? İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan artıq yeni təşəbbüsə qoşulmalıdır. Yəni, Bakı gəlirlərini elan etdiyi kimi, xərclərini də eyni cür açıq bəyan etməlidir.
Əsas məsələ odur ki, indi biz 2003-cü ilin noyabrındakı bu şəffaflıq təşəbbüsünə ki qoşulduq, indi onun ikinci mərhələsinə keçərik. Öz təşəbbüsündən, cəmiyyətin təşəbbüsündən, yenə beynəlxalq ictimaiyyətin tələbindən artıq xərclənən üzrə hesabatlar açıqlanır.
Bu, neft eksperti İlham Şaban idi. Böyük neft pulları gələrə, əhalinin bütün təbəqələrinə əhəmiyyətli pul çatana kimi insanlar dolanmalıdırlar. Qiymətlər də aydan aya artır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sentyabrın 15-də uşaqlar yeni yetmələr məktəbə getməlidir. Hökumət bu il dərslikləri pulsuz verəcək, həmin neft pulları hesabına. Ancaq şagirdin dəftər qələmi var, təzə paltarı var. Bunlar neçəyə başa gəlir? İnsanların buna gücü çatırmı? Kəbiran Devavərli araşdırıb bu məsələni.
Bugünlər məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda qələbəli idi. Yay tətilinin sonu ilə məktəbə hazırlıq da başlanıb. Mağazaların çoxunun üstünə məktəbə hazırlıqla bağlı bazar günlərdə işlədikləri haqqında elanlar vurulub. Bu mağazalardan birinin sahibi Natiq Babayev deyir ki, keçən ilə müqayisədə bu il məktəb ləvazimatlarının qiyməti azı 15-20% artıb. Ən çox bağlaşan isə şagirdlərin tez-tez istifadə etdiyi dəftərdir.
Burada istehsal getməsinə baxmayaraq, burada dəftərlərin qiyməti həttən artıq çox qalxıb. Keçən 600 manata çatdım qırxlara, bu gün 7000 manata çatmalıyam. Mən keçən onu alırdım 500 manata, bu il alırım 650 manata, 700 manata. Hətta 750 manata alırım qırxlara, məcburam bunu mən satan 1000 manata. Çantalar ucuzdur, Xitaydan gələn mallar ucuzdur. 15 min, 20 min, 25 manata sumqa dəyişir. Ən gəlinizdə baxadır sumqa. 10 nəfərdən bir tuş mal ala bilər. 60 min, 70 min civarında dəyişir.
Bu ilki yazı və rəsim dəftərlərinin üstündə ayrı-ayrı ölkələrin futbol yığma komandalarının, çantaların üstündə isə məşhur film qəhrəmanlarının şəkilləri var. Satıcılar onların alıcılarının çox olduğunu deyirlər. Mənim söhbət elədiyim məktəblilər də məktəb əşyaları çox maraqlandırırdı. Bu uşaqlar Rıza, Dünyamin, Fərid və onların dostları ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyurlar. Onların arasında valideyni artıq məktəb ləvazimatlarını alanlar da var.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər aldım. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxıb çantaya, keyfiyyətinə baxın.
Formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə, alırıq, daşar, hamı səhvdə günü.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu var, yoxdur. Kostüm şov var, 50 dolar. Sumkada 5-5-5-5. Son dəftər üç qazası alsın, son sarışı qalsın, o hamısı 100 dolar. Onlar gücü satın, adamın gücü satın.
Valideynlər isə qayğılıdırlar. Bir məktəblinin hazırlığının 50-100 yeni manata başa gəldiyini deyirlər.
Dəftərdir, sal çubuqlarıdır, plastikindir, ümumiyyətlə belə. Hədə vəl ucuz da var, hər kəs öz qədər, öz maddi vəziyyət.
30 ildən artıq məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Ağazadə isə ildən ilə şagirdlər arasında məktəbə hazırlıqla bağlı iqtisadi geriliyi müşahidə etdiyini deyir.
Əvvəl baxırdı, hamımız üçün, hamı, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı. Hamı eyni cürədi, heç kim heç kimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Ama indi və bu kasıb deyinə zəng insanların karşısında utanır. Özünden artık pislenir. Bu da ister hem terbiyeye, hem tedrise, hamısına təsir edir.
Təhsil Nazirliyində isə dedilər ki, dövlətin məktəblərə ən böyük yardımı dərsliklərin pulsuz verilməsidir. Yeni dərs ilində 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yeni dərs ilində 100 mindən artıq uşaq 1-ci sinifə gedəcək. Hazırda ölkədə 4 mindən artıq orta ümum təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Burada 1 milyon yarımdan artıq şagird təhsil alır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. İsrail Hizbullah müharibəsinin belə qurtarmasından udan İran oldu. Bunu Britaniyanın nüfuzlu tədqiqat mərkəzi deyir. Niyə məhz İran uddu? Samirə Faiq qızına qulaq asaq.
İlxan, bunu təkcə Britaniyadakı çatan mərkəzi demir. Bir çox müşahidəçilər o fikirdədir ki, 34 gün gedən müharibə İranı gücləndirdi və regionda onun mövqeyini möhkəmləndirdi. Keçmiş diplomat Tehranda beynəlxalq hüquq üzrə dərs deyən Dr. Hermitas Bavant deyir ki, İran bu münaqişədən həm siyasi, həm də psixoloji cəhətdən daha güclənmiş çıxıb.
Rüyarui bud ve İran doğru bazı yabancı ülkelerin bu Amerika'da.
Bazıları deyir ki bu İran'la Amerika ve hemçinin İsrail arasında dolaylı bir konfrontasiyaydı. Bir tərəfdən indi İsrailin məğlub edilməzliyi şübhə altındadır. Bir də İsrailin Livana müntəzəm olaraq dağıdıcı zərbələr endirməsi onun dünyada imecini ləkəliyib. Bu arada Amerikanın İsraili dəstəkləməsindən də Vaşinqtona müəyyən mənada zərər dəyib. Hizbullah İranın istifadə elədiyi və təsir göstərdiyi vasitələrdən biridir. Məsələn, İsrail İrana qarşı hansısa tədbir görürsə, Tehran İsrailə qarşı onun sərhəddində Hizbullahdan istifadə edə bilər.
Ekspert Hermitas Bavant, Cambridge Universitetinin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin yaxın şərq üzrə eksperti George Joffe isə deyir ki, münaqişə İranın onun nüvə proqramı ətrafındakı böhranla bağlı mövqeyini də gücləndirdi. Cənab Joffe'nin sözlərinə görə İran indiki vəziyyətdən istifadə edib Amerika və Avropanın təzyiqlərinə müqavimət göstərəcək. O bir tərəfdən də regionda öz gücünü hiss edib öz mövqeyində möhkəm durmağa hazırlaşacaq. Amma ekspert Bavant hesab eləyir ki, İran bu müharibədən güclənmiş çıxsa da gələcəkdə vəziyyət dəyişə bilər.
Əgər atəşkəs davam eləsə və nə vaxtsa müharibə olmasa vəziyyət dəyişə bilər. Livan cəmiyyəti bir daha belə böhrana dözməyəcək və böhrana gətirən faktorları araşdırmağa çalışacaq. Başqa sözlə, Hizbullah silahsızlaşdırıla və siyasi mənada fəaliyyətini genişləndirə bilər və ya Livan ordusunun tərkibinə girə bilər.
Təhlilçi Joffe isə hesab edir ki, İranın indiki güclü mövqeyinin davam etməsi başqa region ölkələrindən asılıdır. Çünki İranla Ərəb dünyası arasında bir növ düşmənçilik var. Bəzi müşahidəçilər o fikirdədirlər ki, Qərbin siyasəti İranın mövqeyini gücləndirib. İlxan, əvvəldə adını çəkdiyin Britaniyadakı Çatam evinin hesabatında deyilir ki, Amerika və onun müttəfiqləri regionda İranın rəqiblərindən ikisini məhv edib, Əfqanistanda Talibanı, İraqda isə Saddam Hüseyn rejimini. Amma bunları sabit alternativlə əvəz eləyə bilməyib. Buna görə də İran hiss edir ki, nüvə proqramı kimi vacib məsələləri də kənar təzyiqlərə müqavimət göstərə bilər. Hesabatı hazırlayanlardan biri İran üzrə ekspert Əli Ansari Fərdə radiosuna deyib ki, Amerika İranla bağlı siyasətini dəyişməli və İslam Respublikası ilə bağlı məqsədlərini müəyyənləşdirməlidir.
Çox sağ ol Samirə. İndi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Avqustun 28-də Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu keçirilib. Burada Koreyanın elektrik enerjisi korporasiyası, Koreya qaz korporasiyası, Koreya milli neft korporasiyası, Koreyanın İtihad İxrac Bankı, Daewoo International Corporation, Hyundai Electric kimi şirkətlər, tikinti, ticarət, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə fəaliyyət göstərən korporasiyalar, dövlət rəsmiləri iştirak ediblər. Azərbaycanın bu biznes forumunda 100-ə qədər şirkətin təmsilçisi və hökumət nümayəndələri təmsil edib. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Niyazi Səfərov deyib ki, Azərbaycan elektronika, gəmi qayırma, kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə Koreya ilə əməkdaşlığa hazırdır. Koreyanın ticarət və sənaye energetika nazirinin müavini Lee Won-gul isə Azərbaycan Azərbaycanla enerji, kimya, tikinti, telekommunikasiya kimi sahələrdə əməkdaşlığın onlara daha cəlb edici olduğunu deyib. Keçən il BP şirkəti Azərbaycan hökumətinə bütün ödəmələr nəzərə alınmaqla 825 milyon dollar vəsait ödəyib. Bu il ödəmələrin 3 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Bunu avqustun 28-də BP Azərbaycanın prezidenti David Woodward şirkətin 2005-ci ilə dair hazırladığı hesabatın təqdimatında deyib. Onun sözlərinə görə ötən il BP şirkətinin Azərbaycanda işi faydalı olub. Keçən il çıraq platformasından 328 milyon barel neft hasil edilib. Şirkət ölkədə sosial sərmayə proqramları həyata keçirib, buna 18 milyon dollar vəsait xərclənib. Amma keçən çatışmazlıqlar da qeydə alınıb, PIP-nin layihələrində çalışanlardan 3 nəfər iş qəzasında həlak olub. Əlverişli savaş şəraiti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilişini ləngidib və s. PIP şirkəti bu cür hesabatları hər il hazırlayır. Milli Bankın avqustun 28-nə olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, Ayxan. Türkiyədə partlayışlarda ölənlərin sayı artıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan yaxın şərqdədir. Hava haqqında, bayaq dediyimiz kimi sabahdan hava yenə isinəcək. Axşama doğru bəzi rayonlarda yuxarı Qarabağda, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl tərəfdə şimal rayonlarda yağış gözlənir. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, sabah gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində son temperaturu 29-30 dərəcədir. Rayonlarda bu gecə 23-27 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 13-18, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən, Ruzan Rəşid qızı İlhan Məsəbli tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.